We are thrilled.
Suntem încântate să vă urăm în această frumoasă seară. Bun venit în Piața Timbului, la adunarea generală a tinerilor fete din Biserica lui Iisus Hristos. Ne-am adunat în această seară în centrul de conferințe din orașul Salt Lake City, Utah, și adunări similare ale tinerilor fete, mamelor și conducătoarelor lor au loc peste tot în lume. Oferiți o priveliște minunată. Președintele Thomas S. Munson, care prezidează această adunare, m-a rugat pe mine să conduc. Sunt sora Elena Stalton, președintă generală a tinerilor fete. Suntem onorate să avem alături de noi pe prea iubitul nostru profet, președintele Munson, pe consilierii dânsului, președintele Eyring și președintele Uchtdorf. De asemenea, urăm bun venit vârstnicului Neil L. Anderson din Quorumul celor 12 apostoli, pe vârstnicii Craig C. Christensen și Shane M. Bowen din Quorumul celor 70 și pe episcopul H. David Burton. Noi îi susținem și îi stimăm pe acești frați și le mulțumim pentru conducerea lor inspirată efectuată prin intermediul preoției. Pe podium se mai afla consilierile mele, pe care le iubesc, surorile Mary Ann Cook și Anne M. Dibb. Mulțumim de asemenea președinției generale a Societății de Alinare și președinției generale a Societății Primare, precum și membrilor Comitetului General a Tinerilor Fete pentru prezența lor alături de noi. Salutăm de asemenea întregul auditoriu din această seară și pe cei și cele care participă prin intermediul mijloacelor electronice. Muzica pentru această adunare va fi interpretată de un cor alcătuit din tinere fete din țăruși din zona Salt Lake, dirijat de Mary Lee Webb, la orga aflându-se Linda Margetts și Bonnie Goodlife. Corul și congregația vor interpreta acum împreună pe vârful muntelui. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de Emily Lewis, o tânără din clasa Trandafir din țărușul West Cedar Hills, Utah.
Our dear, kind, and gracious Heavenly Father,
vă suntem mulțumiți
pentru această zi frumoasă și că putem fi aici ca tinerele fetei. Știm cine suntem și noi suntem recunoscătoare pentru toate binecuvântările pe care le avem. Te rugăm să binecuvântezi pe președintele Monson și ceilalți lideri de biserici, biserica noastră, să fie binecuvântați și vorbitori să fie binecuvântați ca să poată zică ceea ce au preparat. Te rugăm să binecuvântezi pe cei care sunt în pericol, să-i binecuvântezi. Îți suntem recunoscătoare pentru binecuvântările noastre și ispășirea lui Iisus Hristos și tot ceea ce a putut face pentru noi. Te iubim așa de mult și îți putem în aceste lucruri în numele Iisus Hristos. Amin.
The choir will now favor
us. Corul ne va încânta acum cu o selecție muzicală Guardians of Virtue. La violoncel, aflându-se Jessica Hunt, o tânără din clasa laur din Sărușul Manila, Pleasant Grove, Utah. După acest număr muzicală, ni se va adresa sora Anne M. Dibb, a doua consiliere în președinția generală a tinerilor fete. După cuvântarea dinse, o vom asculta pe sora Mary N. Cook, prima consiliere în președinția generală a tinerilor fete. Vom urmări apoi o scurtă înregistrare video înfățișând tinere fete din întreaga lume, depunând mărturiei lor, care este virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputație sau este demn de laudă.
We are called to.
My dear young women.
Dragile mele tinere fete, este un mare privilegiu și o ocazie minunată pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră în această seară. Sunteți o priveliște minunată care mă inspiră. Al 13-lea articol de credință constituie tema comună a tinerilor fete și a tinerilor băieți pentru anul 2011. În timp ce am participat la adunări bisericii în acest an, am auzit tineri împărtășind ce înseamnă pentru ei al 13-lea articol de credință pentru ei și cum se aplică în viața lor. Sunt mulți care știu că este ultimul articol de credință, cel mai lung, cel mai greu de memorat, și articol de credință pe care speră ei că episcopul lor nu îi va pune să-l recite. Totuși, multe dintre voi înțeleg de asemenea că al 13-lea articol de credință înseamnă mult mai mult. Articolul acesta este un îndrumări pentru o viață neprihănită creștină. Imaginați-vă un moment, cum ar fi lumea noastră dacă fiecare ar alege să trăiască în acord cu învățăturile din articolul, în acest articol de credință. Noi credem că trebuie să fim cinstiți, fideli, pur, binevoitori, virtuoși și că trebuie să facem bine tuturor oamenilor. Într-adevăr, putem spune că urmăm îndemnul lui Pavel. Credem toate lucrurile, sperăm toate lucrurile și noi am îndurat multe lucruri și sperăm să putem îndura toate lucrurile. Dacă este ceva care este virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputație sau este demn de laudă, noi căutăm aceste lucruri. După ce a devenit profet în prima cuvântare adresată de președintele Thomas S. Monson, duminică dimineața la conferința generală, el a citat avertismentul lui Pavel, care se găsește în Filipeni 4:8, care a inspirat multe dintre principiile din al 13-lea articol de credință. Președintele Monson a recunoscut vremurile nesigure în care trăim și a oferit încurajare. El a spus: în timpul acestei călătorii, uneori nesigure prin viața muritoare, fie ca noi să urmăm acel sfat al apostolului Pavel, care ne va ajuta să fim protejați și să rămânem pe direcția cea bună. În această seară, aș dori să mă concentrez asupra a două principii strâns legate din al 13-lea articol de credință, care în mod sigur ne ajută să fim protejați și să rămânem pe direcția cea bună. Am o mărturie puternică despre acest lucru și despre a fi devotată principiilor importante de a fi cinstită și fidelă. În primul rând, cred că trebuie să fim cinstiți. Ce înseamnă să fii cinstit? Broșura Fidel Credinței ne învață: a fi cinstit înseamnă a fi întotdeauna sincer, demn de încredere și lipsit de și retenie. Este o poruncă de la Dumnezeu să fii cinstit, și cinstia de plină este necesară pentru salvarea noastră. Președintele Howard W. Hunter ne-a învățat că trebuie să fim dornice să fim cinstite întru totul. El a spus: cu mai mulți ani în urmă, erau afișe în foaiere și la intrările din capelele noastre care se intitulau "Fii cinstit cu tine însuți". Majoritatea dintre ele se refereau la lucrurile mici, obișnuite ale vieții. În privința acestora este cultivat principiul cinstei. Sunt unii care vor admite că este greșit să nu fii cinstit în privința problemelor importante, dar cred că acest lucru este o scuză în cazul acestor lucruri care au mai puțin importanță. Există cu adevărat vreo diferență între necinstia care implică $1,000 sau cea care implică numai un cent? Există cu adevărat grade de necinste în funcție de mărimea sau importanța subiectului? Președintele Hunter continuă: dacă vom avea tovărășia învățătorului și a Spiritului Duhului Sfânt, trebuie să fim cinstiți față de noi înșine, cinstiți față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Rezultatul va fi adevărata bucurie. Când suntem cinstite în toate lucrurile, mari și mici, avem parte de pace și de o conștiință curată. Relațiile noastre sunt îmbogățite, deoarece se bazează pe încredere. Iar cea mai mare binecuvântare care decurge din a fi cinstit este aceea că putem avea tovărășia Duhului Sfânt. Aș dori să vă împărtășesc o povestire simplă care mi-a întărit hotărârea de a fi cinstită în toate lucrurile. Un bărbat a mers într-o seară să fure porumb de pe câmpul vecinului său, l-a luat cu el pe băiețelul său ca să stea pe gard și să păzească, pentru a-l avertiza în caz ce vinea, în caz că vinea cineva. Bărbatul a sărit peste gard cu un sac mare în mână și, înainte de a începe să culeagă porumb, s-a uitat în jur. Întâi într-o parte, apoi în cealaltă și, nevăzând pe nimeni, era gata să-și umple sacul. Atunci, băiatul a strigat, Tată, este o direcție în care nu te-ai uitat încă. Ai uitat să te uiți în sus. Când suntem tentate să nu fim cinstite, iar astfel de tentații ne apar nouă tuturor, am putea presupune că nu va ști nimeni niciodată. Această povestire ne amintește că Tatăl nostru Ceresc știe întotdeauna și că, până la urmă, îi vom da socoteala Lui. Această cunoaștere mă ajută să mă străduiesc mereu să trăiesc în acord cu acest principiu. Cred că trebuie să fim cinstiți. Al doilea principiu pe care ni-l predă al 13-lea articol de credință este cred că trebuie să fim fideli. Dicționarul definește cuvântul fidel ca fiind statornic, devotat, întocmai sau nestrămutat. Una dintre cărțile mele favorite este romanul clasic britanic Jane Eyre, scris de Charlotte Bronte în anul 1847. Eroina principală, Jane Eyre, este o orfană foarte săracă, adolescentă, care exemplifică ce înseamnă să fii fidel. În această relatare fictivă, un bărbat, domnul Rochester, o iubește pe domnișoara Eyre, dar nu se poate căsători cu ea. În schimb, el o imploră pe domnișoara Eyre să trăiască cu el fără a avea beneficiul căsătoriei. Domnișoara Eyre îl iubește și ea pe domnul Rochester și, pentru o clipă, este tentată, întrebându-se, cui în lumea asta mare îi pasă de tine? Sau cine se va simți jignit de ceea ce faci? Imediat, conștiința lui Jane răspunde, mie îmi pasă de mine. Cu cât sunt mai singură și mai lipsit de prieteni și de sprijin, cu atât mă voi respecta mai mult. Voi ține legea dată de Dumnezeu. Legile și principiile nu sunt pentru vremuri că nu există ispită. Ele sunt pentru momente ca acesta. Dacă le-aș putea încălca după bunul meu plac, atunci, care ar fi valoarea lor? Ele au valoare. Așa am crezut totdeauna. Opinii preconcepute, hotărâri luate dinainte, sunt tot pe ce mă pot baza în acest moment. De aceea, pun piciorul în prag. Într-un moment disperat de ispită, Jane Eyre a fost fidelă convingerilor ei. S-a încrezut în legea dată de Dumnezeu și a rămas loială, rezistând în fața ispitei. Când suntem fidele crezurilor noastre, chiar dacă făcând aceasta nu suntem plăcute, simpatice sau distractive, suntem în siguranță pe drumul care duce la viață veșnică alături de Tatăl nostru Ceresc. Îmi place acest desen pictat de o tânără fată pentru a-i aminti de dorința ei de a avea bucuria de a trăi alături de Tatăl Ceresc pentru totdeauna. Când suntem fidele, ni se permite de asemenea să avem o influență pozitivă în viețile celorlalți. Am auzit de curând această povestire inspirată despre o tânără fată care, prin decizia ei de a rămâne fidelă crezurilor ei, a avut un impact mare asupra vieții unei alte tinere fete. Cu mai mulți ani în urmă, Christy și Jen erau în aceeași clasă de cor în liceu, în Hearst, Texas. Deși nu și-au cunoscut foarte bine, într-o zi, Jenna a auzit-o pe Christy vorbind cu prietenele ei despre religie și diferitele lor crezuri și poveștiri preferate din Biblie. De curând, după ce a reluat relațiile cu Christy, Jen a împărtășit această povestire. Eram tristă că nu știam nimic despre ce vorbiați tu și prietenele tale și astfel, de Crăciun, le-am cerut părinților mei o Biblie. Am primit Biblia și am început să o citesc. Astfel, a început călătoria mea religioasă și căutarea mea să găsesc biserica adevărată. Au trecut 12 ani. Într-o noapte, m-am pus în genunchi, am mers la multe biserici și am fost tot timpul, dar totuși am simțit că a fost mai mult. Într-o noapte m-am pus în genunchi și am implorat ca să știu ce să fac. În acea noapte am avut un vis despre tine, Christy. Nu te văzusem de când absolvisem liceul. Am crezut că visul meu era ciudat, dar nu am crezut că are vreo semnificație. Te-am visat din nou în următoarele trei nopți. M-am tot gândit la semnificația visilor mele. Mi-am amintit că erai de religie mormonă. Am cercetat locația web mormonă. Primul lucru pe care l-am găsit a fost cuvântul de înțelepciune. Mama mea murise de cancer la plămâni cu 2 ani înainte. Fusese fumătoare și să citați despre cuvântul de înțelepciune a fost de mare însemnătate pentru mine. Mai târziu, am mers acasă la tata să-l vizitez și când stăteam la el în sufragerie, am început să mă rog. M-am rugat să știu unde să mă duc și ce să fac. În acel moment, o reclamă a bisericii era la televizor. Am notat numărul și am sunat în aceeași seară. Misionarii m-au sunat după 3 zile, întrebând dacă pot să mă aducă acasă cartelui mormon. Am spus, da! Am fost botezată după 3 luni și jumătate. După 2 ani, l-am cunoscut pe soțul meu la biserică. Ne-am căsătorit în templul Dallas. Acum suntem părinți ai 2 copii mici și frumos. Voiam să-ți mulțumesc, Christy. Ai fost un exemplu atât de minunat în liceu. Ai fost bună și virtuoasă. Misionarii mi-au predat lecțiile și mi-au invitat să mă botez, dar tu ai fost al treilea misionar al meu. Tu ai plantat sămânța prin faptele tale și, într-adevăr, mi-ai făcut viața mai bună. Acum am o familie veșnică. Copiii mei vor crește cunoscând plenitudinea Evangheliei. Este cea mai mare binecuvântare care ne poate fi dată fiecăruia dintre noi. Tu ai ajutat să am aceasta în viața mea. Când am luat legătura cu ea, Christy a spus, uneori cred că auzim listă de, calități pe care le sublinează în al 13-lea articol de credință și ne simțim copleșiți. Totuși, știu că dacă trăim în acord cu aceste standarde și ne străduim să urmăm exemplul lui Hristos, putem schimba ceva. Mă simt asemănătoare lui Amon din Alma 26:3 când spune și aceasta este binecuvântarea care ne-a fost dată nouă și anume că noi am fost făcuți instrumente în mâinile lui Dumnezeu ca să înfăptuim această mare lucrare. Este rugăciunea mea ca fiecare dintre dumneavoastră nu doar să declarați, credem că trebuie să fim cinstite și fidele, ci și să vă angajați să trăiți în acord cu această promisiune în fiecare zi. Mă rog ca atunci când faceți astfel, puterea, dragostea și binecuvântările Tatălui Ceresc să vă sprijine în timp ce faceți lucrarea pe care fiecare dintre voi ați fost trimise să o faceți. Spun aceste lucruri în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
În urmă cu câteva săptămâni, am învățat o lecție importantă de la o tânără fată care era vorbitoare în episcopia mea. Am fost mișcată când ea a vorbit și a mărturisit despre Iisus Hristos. Ea și-a încheiat cuvântarea cu următoarea afirmație. Când îl pun pe Iisus Hristos în centrul vieții mele, ziua merge mai bine, sunt mai bună cu cei dragi mie și sunt foarte bucuroasă. Am observat-o pe această tânără fată în ultimele câteva luni. Ea îi salută pe toți cu ochi strălucitori și un zâmbet plăcut. Am văzut bucuria ei față de succesul altor tineri. 2 tinere fete mi-au spus de curând despre decizia acestei tinere fete de a-și anula biletele la un film, când și-a dat seama că nu urma să fie o experiență virtuoasă și vrednică de iubit. Ea este iubitoare, bună și supusă. Ea provine dintr-o familie cu un singur părinte, iar viața ei nu a fost lipsită de încercări. Așa că mă întrebam cum își menține spiritul fericit și bun. Când această tânără fată a mărturisit, o pun pe Iisus Hristos în centrul vieții mele, mi-am primit răspunsul. Noi credem că trebuie să fim cinstiți, fidel, pur, binevoitor, virtuoși și că trebuie să facem bine tuturor oamenilor, Această listă minunată de trăsături asemănătoare cu ale lui Hristos ne va pregăti pentru binecuvântările din templu și pentru viața veșnică. Aș dori să mă concentrez doar asupra unuia dintre aceste cuvinte, binevoitor. Binevoitor este un cuvânt drăguț pe care nu auzim prea des. Înseamnă a dori cuiva binele. A fi binevoitor înseamnă a fi bun, bineintenționat și mărinimos. Mulți dintre voi ați învățat despre cum să fiți binevoitoare când erați la societate primare și ați memorat acest cântec: vreau să fiu bun cu oricine, căci așa e bine. Deci eu îmi spun mie, bunătatea începe cu mine. Salvatorul nostru ne-a învățat ce înseamnă să fii binevoitor, iar el a trăit o astfel de viață. Iisus i-a iubit pe toți și el le-a slujit tuturor. Punerea lui Iisus Hristos în centrul vieții noastre ne va ajuta să dobândim această trăsătură de a fi binevoitor. Pentru a ne putea dezvolta aceste trăsături, noi trebuie să învățăm despre Salvator și să îmblăm în căile lui. Din pildă despre bunul samaritian, învățăm că noi ar trebui să iubim pe toți. Povestia începe în capitolul 10 din Luca, când un învățător al legii l-a întrebat pe Salvator ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Răspunsul: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci învățătorul legii a întrebat: cine este aproapele meu? Întrebarea adresată de învățătorul legii era foarte interesantă din moment ce iudeii aveau ca vecin la nord pe samariteni, pe care îi displăceau atât de mult, încât atunci când călătreau de la Ierusalim la Galilea, mai bine îl luau pe drumul mai lung prin Valea Iordanului decât să călătrească prin Samaria. Iisus a răspuns la întrebarea învățătorului legii, spunând pilde despre bunul samaritian. După cum spune pilda, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdraven, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Dar un samaritian, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, i-a legat rănile și a turnat peste ele un tălâm și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. În comparație cu preotul iudeu și cu levitul care au trecut pe lângă omul rănit, aceasta fiind unul de al lor, samaritianul a fost bun fără să mai țină cont de diferențele dintre ei. El a demonstrat că este binevoitor. Iisus ne-a învățat prin această povestire că toată lumea este aproapele nostru. Un consilier din cadrul unui episcopat a împărtășit de curând o experiență care ne învață cât de important este fiecare dintre aproapele nostru. Uitându-se înspre congregație, a văzut un copil cu o cutie mare plină de creioane de diferite culori. Uitându-se la numărul mare de membri din episcopia sa, și-a mintit că asemenea creioanelor, ei erau foarte asemănători, dar în același timp, fiecare persoană era unică. I-a spus: culoarea pe care membrii episcopiei o aduc în episcopia și în lume este numai a lor. Aveau puteri și slăbiciuni, dorințe proprii și vise personale ale. Însă împreună, ei formeau un cerc colorat. Unitatea este o calitate spirituală. Reprezintă sentimente de pace și împlinire ce provin datorită apartenenței la o familie. Înseamnă să dorești tot ce e mai bun pentru alții, la fel de mult cât îți dorești pentru tine. Înseamnă să știi că nimeni nu îți va face rău. Noi clădim acea unitate prin intermediul bunăvoinței, fapte de bunătate făcute personal. V-ați simțit vreodată singure? Îi observați pe cei care sunt singuri, care trăiesc într-o lume alb-negru? Dragi tinere fete, am observat modul în care aduceți propria voastră culoare unică în viața altora prin zâmbetele și cuvintele voastre frumoase. Președintele Monță ne-a învățat cum să interacționăm cu colegiile noastre zicând: prețioasele mele tinere surori, vă rog să aveți curajul să vă abțineți de la a judeca și critica pe cei din jurul vostru, precum și curajul de a avea grijă ca fiecare persoană să fie inclusă și apreciată. putem urma exemplul bunului samaritian și să schimbăm lumea, măcar a unei singure persoane, prin a fi binevoitoare. Aș dori să vă invit pe fiecare să faceți cel puțin o faptă binevoitoare în săptămâna următoare. Poate va fi nevoie să găsiți pe altcineva în afară de prietenii voștri obișnuiți. Puteți alege să slujeți cuiva care nu se poartă frumos cu voi. Vă promit că dacă nu veți face doar ceea ce este ușor, bunătatea va deveni o parte din viața voastră de zi cu zi. Veți observa că bunăvoință poate aduce bucurie și unitate în camino, clasa, episcopia și școala voastră. Deci eu îmi spun mie, bunătatea începe cu mine. Salvatorul nu numai că i-a iubit pe toți, el a slujit tuturor. Fiți bune cu mulți oameni. Tineri sau bătrâni pot fi foarte binecuvântați datorită slujirii voastre bune. Președintele Monson a avut mereu un loc special în inima sa pentru cei în vârstă. El recunoaște cât de valoasă este o vizită scurtă, un zâmbet plăcut sau strângerea unei mâini. Astfel de fapte simple aduc culoare în viața altora. Vă invit pe fiecare să aveți grijă de bunicii voștri și de cei în vârstă. Uitați-vă de jur împrejur mâine la biserică și identificați pe cineva mai în vârstă care ar putea folosi nuanța voastră de culoare în viața sa. Nu durează prea mult. Purtați o scurtă conversație și fiți gata să ajutați. Ați putea deschide o ușă sau v-ați putea oferi ajutorul la treburi casnice sau în grădină? O treabă simplă pentru voi, la o vârstă fragedă, poate fi un lucru copleșitor pentru o persoană mai în vârstă. Uneori, cel mai dificil este să fim binevoitoare cu cei din propria noastră familie. Familiile puternice se întemeiază cu efort. Fiți vesel, dispuși să oferiți ajutor și plin de grijă față de celălalt. Multe probleme se datorează că membrii familiei vorbesc și acționează în mod egoist. Căutați să fiți un împăciuitor în loc să necăjiți sau să vă certați. Deci eu îmi spun mie, bunătatea începe cu mine. Iisus a iubit copiii, i-a luat în brațele sale și i-a binecuvântat. Asemenea Salvatorului, puteți binecuvânta toți copiii cu bunătatea voastră, nu numai pe cei din casa voastră. Poate nu veți ști ce impact va avea asupra unui copilaș exemplul vostru. Am primit de curând un bilet de la o prietenă care conduce o grădiniță din cadrul unui liceu local. Câțiva tineri băieți și tineri fete care sunt membri ai bisericii merg la acel liceu. Ea mi-a împărtășit o mărturie experiență. Când merg pe holuri, văd că în multe dulapuri sunt lipite ilustrații cu Isus sau cu temple pe interiorul ușilor. În urmă cu câteva săptămâni, unul dintre copii a văzut o ilustrație cu Isus. Și a spus, uite, Iisus este la școala noastră. Eleva a izbucnit în lacrimi în timp ce l-a îmbrățișat pe copil. I-a mulțumit pentru exemplul ei bun. Este înălțător să știi că sunt așa de mulți tineri care încearcă să apere adevărul și să invite spiritul în viața lor, deși este dificil. Avem tineri minunați în biserică. Sunt într-o totul de acord. Dragi tineri fete, voi schimbați lumea punându-L pe Iisus Hristos în centrul vieții voastre și voi deveniți ceea ce El dorește să fiți. Vă mulțumesc pentru viețile voastre trăite în mod binevoitor, pentru că îi includeți pe cei care sunt diferiți, pentru că sunteți bune față de colegii voștri, față de vârstnici, față de familie voastră și față de copilași. Vă mulțumesc că le sunteți aproape celor care sunt singuri. Datorită faptului că sunteți binevoitoare, îi îndrumați pe alții spre lumina Salvătorului. Vă mulțumesc că vă amintiți, bunătatea începe cu mine. Știu că președintele Monson este un profet al lui Dumnezeu, a cărui viață este un model de bunăvoință de la care noi putem învăța. Urmați-l pe profetul nostru. Eu cred în Evanghelia lui Iisus Hristos. Și știu că prin intermediul lui Joseph Smith, preoția a fost restaurată pe pământ. Știu că Salvatorul nostru trăiește și că ne iubește pe fiecare dintre noi. El și-a dat viață pentru toți. Mă rog ca noi să-L punem pe Iisus Hristos în centrul vieții noastre și să umblăm în căile Lui, iubindu-ne și slujindu-ne unul pe celălaltă. Făcând astfel, eu știu că putem face din această lume un loc mai bun, deoarece noi credem că trebuie să fim binevoitoare. Eu mărturisesc astfel în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
I'm a young woman.
Sunt tânără fată și eu cred.
Eu sunt doar una, însă noi suntem cu mile surori în întreaga lume, încercând să facem tot ce putem pentru a ne folosi potențialul de care dispunem. Unii oameni ne pot privi și pot observa o diferență. Suntem diferite datorită lucrurilor în care credem.
Și în ce credem noi? Întrebați-ne pe oricare dintre noi, vă vom spune.
De curând în Scriptură am găsit un verset care spune să nu ne lăsăm biruite de rău, ci să biruăm rău prin bine. Nu trebuie să ne fie teamă sau să fugim de lume, căci noi putem schimba lumea. Noi putem transforma întunericul în lumină.
After I'm done, după ce termin de citit scripturile sau să mă rog, încerc să aduc în viața mea lumina din ele. Făcând doar lucruri mici, întreaga mea zi se schimbă și pot simți că Duhul Sfânt este cu mine toată ziua.
Sunt o fiică a lui Dumnezeu, sunt o prietenă și sunt o soră, iar curând voi fi mamă și cred cu adevărat că pot face lucruri care să aducă o schimbare.
Încerc să fiu împăciuitoare în căminul meu și să păstrez spiritul, deoarece vreau să fac căminul nostru să semene cât mai mult cu un templu. Cunosc puterea templului și pacea pe care o pot simți acolo.
Știu că a merge la templu, a participa la sesiunile din templu și a ne gândi la templu ne ajută să ne concentrăm viața în jurul lui Hristos, ceea ce ne aduce mare putere și trăie.
Ne ajută să venim la Hristos, ne pregătește să fim mame, ne pregătește pentru viața de după perioada de adolescentă.
I have a testimony. Eu am o mărturie despre dragostea lui Hristos.
Știu că El mă iubește și că este întotdeauna prezent pentru mine. Știu că Iisus Hristos este Salvatorul meu și că El a murit pentru mine. El își întinde întotdeauna brațele către noi și noi trebuie să alegem să ne întindem brațele către El.
El nu intenționează niciodată să ne lase singure. Eu sunt doar o tânără fată, însă noi suntem cu mile peste tot în lume. Cred că trebuie să fim cinstite și fidele, pure, binevoitoare, virtuoase. Am promis să fiu martură a lui Dumnezeu în toate timpurile, în toate lucrurile și în toate locurile. Căutăm lucrurile care sunt virtuoase, vrednice de iubit, care au bună reputație sau sunt demne de laudă. Și puțin câte puțin, pas cu pas, noi schimbăm lumea.
My dear young friends,
dragi mei prieteni tineri, sunteți fiicei ale Tatălui nostru Ceresc, care vă iubește. Sunteți o seminție aleasă. Vă mulțumesc că încercați să urmați pe Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Vă mulțumesc că aveți credință, Vă mulțumesc pentru lucrurile mici și simple pe care le faceți zilnic, pentru a vă întări mărturiile și pentru a-i ajuta să slujiți pe alții. Voi sunteți speranța lui Israel. Voi sunteți o lumină pe munte. Fie ca viața voastră să reflecte întotdeauna adevărurile ce se găsesc în Evanghelia lui Iisus Hristos, ca să puteți fi o influență în bine în timpul vieții voastre de aici, de pe pământ. Noi vă iubim!
I hope you will
Sper să vă aduceți întotdeauna aminte de ceea ce ați învățat și simțit în această seară. Voi avea acum plăcerea să vă vorbesc. După cuvântarea mea, corul va interpreta Trăiește al meu mântuitor. În harpă, aflându-se Hannah Cope, o tânără din clasa trandafir din Sărușul Canyon Rim, Salt Lake.
Există momente în care nu putem exprima în cuvinte ceea ce simțim. Mă rog ca Spiritul să depună mărturie în inimilor voastre despre identitatea voastră divină și despre responsabilitatea voastră eternă. Voi sunteți speranța lui Israel. Voi sunteți fiice alese și cu descendență regală ale Tatălui nostru ceresc. Luna ce trecută am avut privilegiul să particip la căsătoria în templu a unei tinere fete pe care o cunosc de când s-a născut. În timp ce stăteam pe un scaun în camera de pecetluire, mi-am amintit acea zi în care am ținut-o în brațe prima oară. Mama ei o îmbrăcase într-o rochiță albă și eu mă gândeam că era unul dintre cei mai frumoși bebeluși pe care i-a văzut vreodată. Apoi, această tânără a intrat pe ușă îmbrăcată de neon alb. Radia de fericire. În timp ce intra în încăpere, mi-am dorit din toată inima ca fiecare tânără fată să-și poată imagina acest moment și să străduiască să fie întotdeauna demnă să facă și să țină legămintele sacre și să primească rânduielile din templu, pregătindu-se să se bucure de binecuvântările exaltării. Stând în genunchi la altarul sacru, tinerii au primit promisiuni ce depășesc capacitatea de înțelegere a muritorilor, care îi vor binecuvânta, întări și ajuta în călătoria prin viață muritoare. A fost unul dintre acele momente în care lumea era stătea liniștită. În timp ce cuplul proaspăt căsătorit privia în oglinzile mari ale încăperii, Mirila a fost întrebat ce vedea. El a spus, pe toți cei care au plecat înaintea mea. Apoi cuplul a privit în oglinda mare de pe peretele opus și Mirila a spus, îi văd pe toți aceia care vor veni după noi. Ea și-a văzut pe familia viitoare, pe urmașii ei. Știu că ea a înțeles din nou în acel moment cât de important este să crezi în a fi casta și virtuoasă. Nu există priveliște mai frumoasă decât cea a unui cuplu pregătit, așa cum se cuvine, să îngenuncheze împreună la altarul din templu. Anii petrecuți în cadrul organizației tinerelor fete vă vor pregăti pentru templu. Acolo veți primi binecuvântările care aveți dreptul în calitate de fiice prețioase ale lui Dumnezeu. Tatăl Ceresc vă iubește și dorește să fiți fericite. Modul de a realiza acest lucru este să umbli pe cărările virtuții și să te lipești legămintele tale. Într-o lume în care poluarea morală, toleranță față de rău, exploatarea femeilor și denaturarea rolurilor sunt în continuă creștere, trebuie să vă apărați pe voi și pe apărați familia voastră și pe toți aceia cu care vă asociați. Trebuie să fiți apărătoarele virtuții. Ce este virtutea și cine este cea care e o apărătoare? Virtutea este un model de gândire și comportament bazat pe standarde morale înalte. Ea include castitatea și puritatea morală. Și ce este o apărătoare? O apărătoare este cineva care protejează, sprijină și ocrotește. Astfel, ca apărătoare a virtuții, veți proteja, sprijini și ocroti puritatea morală pentru că puterea de a crea viață muritoare este o putere sacră și glorificată și trebuie să fie protejată până la căsătorie. Virtutea este o condiție pentru a avea parte de compania și îndrumarea Duhului Sfânt. Veți avea nevoie de această îndrumare pentru a naviga cu succes prin lumea în care trăiți. A fi virtuoasă este o condiție pentru a intra în templu și este o condiție pentru a fi demne să stați în prezența Salvătorului. Acum este timpul în care vă pregătiți pentru acea vreme. Progresul personal și standardele care se găsesc în broșura pentru întărirea tineretului sunt importante. Realizarea lucrurilor prezentate în fiecare broșură vă va întări și ajuta să deveniți mai demne de împărăție. În vara trecută, tinere fete din Alpine Utah au hotărât să devină mai demne de împărăție. Ele au hotărât să-și concentreze atenția asupra templului mergând pe jos de la templul Draper Utah la templul Salt Lake, o distanță totală de 35 de kilometri, așa cum a făcut unul dintre pionierii, John Rowe Moyle, a făcut. Fratele Moyle a fost un cioplitor în piatră care a fost chemat de profetul Brigham Young să lucreze la templul Salt Lake. În fiecare săptămână îl parcurgea distanța de 35 de kilometri de la casa lui la templu. Una dintre responsabilitățile sale era să cioplească cuvintele Sfințeniei Domnului. Nu era ușor și avea multe obstacole de depășit. La un moment dat, el a fost lovit în picior de una dintre vacile lui. Pentru că rana nu se vindica, piciorul i-a fost amputat. Dar acest lucru nu l-a împiedicat să-și îndeplinească promisiunea făcută profetului și să lucreze la templu. El și-a confecționat un picior de lemn și după multe săptămâni el a parcurs din nou distanța de 35 de kilometri pentru a face lucrarea pe care promisese să o facă. Tinerele fete din Episcopia 6, Cedar Hills, au hotărât să parcurgă pe jos aceeași distanță pentru un strămoș și, de asemenea, pentru cineva care le-a inspirat să rămână demne de a intra în templu. Ele s-au pregătit în fiecare săptămână în cadrul activităților și, în timp ce parcurgea distanță, au împărtășit ce au învățat. Ele și-au început drumul către templu cu o rugăciune. Când au pornit, am fost impresionată de încrederea lor. Ele se pregătiseră bine și știau. Ochii lor erau atintiți asupra obiectivului lor. Fiecare pas pe care l-au făcut vă simboliză pe fiecare dintre voi, pentru ca și voi vă pregătiți acum pentru a intra în templu. Pregătirea voastră personală a început cu rugăciune personală zilnică, citire zilnică din Cartea lui Mormon și lucru la progresul personal. În timp ce aceste tinere fete mergeau, au existat pe parcurs lucruri care le puteau distrage atenția, dar ele au concentrat asupra obiectivului lor. Unele au început să simtă că li se formeau bășici, dar au continuat să meargă. Pentru fiecare dintre voi există multe lucruri care vă distrag atenția, vă rănesc și sunt obstacole, dar și voi sunteți hotărâte și vă continuați drumul. Itineralul urmat de aceste tinere fete a fost întocmite conducătoarele lor, care îl parcurseseră pe jos și cu mașină, ca drumul cel mai bun. La fel, itineralul vostru este marcat și puteți fi sigure că Salvatorul nu numai că l-a parcurs, dar îl va străbate din nou alături de voi, fiecare pas de pe acest drum. De-a lungul acestei călătorii erau către templu, au fost tate, tați, mame, membrii ai familiei și conducători ai preoții care au acționat ca apărători. Misiunea lor era să se asigure că toată lumea era în siguranță și protejată împotriva pericolelor. Conducătorii preoției au organizat puncte de asistență în care se putea odihni și bea apă. Dragi tinere fete, tații voștri, mamele voastre, episcopii voștri și atât de mulți alții vor fi apărătorii voștri în timp ce veți străbate drumul vostru către templu. Ei vă vor avertiza asupra pericolelor și vă vor îndruma, iar dacă vă veți răni sau vă veți rătăci de la cale, ei vă vor ajuta. Am fost impresionată de faptul că, pe parcursul ultimilor kilometri, spre sfârșitul, frații lor și alți tineri băieți și prieteni au venit să le sprijine pe aceste tinere fete. Un frate și-a ridicat sora care avea bășici mari și i-a dus-o în spate până la templu. Când aceste tinere fete incredibile și-au atins obiectivul, au fost vărsate lacrimi în timp ce atingea templu și făcea în tăcere promisiunea de a fi întotdeauna demnă să intre în templu. Parcurgerea pe jos a drumului la templu este o metaforă a vieții. Părinții și conducătorii preoții au stat de veghe de-a lungul drumului. Ei au asigurat ajutor și susținere. Tinerele fete s-au apărat și încurajat una pe cealaltă. Tinerii băieți au admirat dedicarea și rezistența tinerilor fete. Frații le-au purtat în brațe pe surorile care s-au rănit. Familiile s-au bucurat împreună cu fiicele lor când ele au terminat drumul lor la templu. Pentru a rămâne pe calea care duce la templu, trebuie să vă apărați virtutea personală și virtutea celor cu care vă asociați. De ce? În Cartea lui Mormon, Mormon ne-a învățat că virtutea și castitatea reprezintă tot ce este mai drag și mai prețios deasupra tuturor lucrurilor. Ce poate face fiecare dintre voi pentru a fi apărătoare a virtuții? Să înceapă prin a se încredința că poate aduce o schimbare în bine. Să înceapă prin a-și lua un angajament. Pe când eram o tânără fată, am învățat că unele hotărâri trebuie luate o singură dată. Într-un carnețel am făcut o listă cu lucrurile pe care trebuia să le fac întotdeauna și cu lucrurile pe care nu trebuia să le fac niciodată. Includeau lucruri ca și respectarea cuvântului din înțelepciune, rugăciunea zilnică, plata zeciuielii și angajamentul de a nu lipsi niciodată la biserică. Am luat acele hotărâri odată și apoi, în momentul în care a fost necesar să iau o hotărâre, am știut exact ce trebuia să fac pentru că hotărâsem dinainte. Luarea dinainte a hotărârilor vă va ajuta să fiți apărătoare ale virtuții. Sper ca fiecare dintre voi să scrie o listă cu lucruri pe care le va face întotdeauna și lucruri pe care nu le va face niciodată. Apoi, trăiți potrivit listei voastre. A fi apărătoare a virtuții înseamnă că veți fi întotdeauna decentă, nu numai în îmbrăcăminte, ci și în vorbire, în fapte și folosirea mijloacelor de interacțiune. A fi apărătoare a virtuții înseamnă că nu veți trimite niciodată tinerilor băieți pe telefonul mobil cuvinte sau imagini care i-ar putea determina să piardă spiritul, să-și piardă puterea preoției sau virtutea. Înseamnă că înțelegeți importanța castității, pentru că înțelegeți de asemenea că trupul vostru este un templu și că puterile sacre ale procreării nu trebuie să fie folosite înainte de căsătorie. Înțelegeți că posedați o putere sacră care implică responsabilitatea sfântă a aducerii altor spirite pe pământ. Această putere implică un alt suflet sacru. Voi sunteți apărătoarele a ceva mai de preț decât mărgăritarele. Fiți credincioase și supuse. Pregătiți-vă acum, astfel încât să îndepliniți condițiile pentru a primi toate binecuvântările care vă așteaptă în templu. Mamelor care ne ascultă în această seară le spun, dumneavoastră sunteți cel mai important exemplu de decență și virtute. Vă mulțumesc! Nu ezitați niciodată să reînvățați că sunt fiice ale lui Dumnezeu și că valoarea lor nu se bazează pe sensualitatea lor și lăsați-le să vă vadă credința modelat corect și consecvent în propria atitudine și înfățișare. Dumneavoastră sunteți de asemenea apărătoare ale virtuții. Săptămâna trecută am urcat din nou pe vârful Ensign. Era dimineață de vreme și când am primit în jos de pe acel munte, la muntele Casei Domnului, Templul Salt Lake, importanța templului a fost din nou foarte clară. Pionerii au dat tot ce aveau pentru a ajunge pe vârfurile munților pentru ca în voi și cu mine să avem binecuvântările templului și să fim pecetluite veșnici ca familii. 40 de ani de sacrificii, munca asiduă și parcurgere pe jos a drumului de la Alpine la templu, de ce? Deoarece ca și voi ei au crezut. Ei au crezut într-un profet, au crezut că el îi văzuse și vorbise cu Dumnezeu și fiul său prea iubit. Au crezut în Salvator, au crezut în Cartea lui Mormon. De aceea ei au putut spune, credem toate lucrurile, sperăm toate lucrurile și noi am îndurat multe lucruri și sperăm să putem îndura toate lucrurile. Ei au îndurat multe lucruri și noi putem face la fel. Al 13-lea articol de credință arată ce credem pentru că acelea sunt lucruri care ne fac demn să intrăm în templu și să stăm într-o zi în prezența Tatălui nostru Ceresc, încercați, pur și pecetuiți. Pentru aceasta va fi nevoie să fiți mai demne de împărăție și să vă pregătiți acum și să dobândiți încrederea că puteți face lucruri grele. Dragi tinere fete, participați la o lucrare mariață și nu sunteți singure. Când vă veți apăra virtutea și puritatea, vi se va da tărie. Când vă veți ține legămintele pe care le-ați făcut, Duhul Sfânt vă va îndruma și vă va apăra. Veți fi înconjurate de oști cerești de îngeri. Președintele Manson ne reamintește. Aduceți-vă aminte că nu alergăm singuri în această măriață cursă a vieții. Avem dreptul la ajutorul Domnului. Pregătiți-vă pentru ziua în care veți veni la templul Domnului demne de și pregătite să faceți legămintele sacre. Ca apărătoare ale virtuții veți dori să-L căutați pe Salvator în casa sa sfântă. Eu depun mărturie că Dumnezeu trăiește și că Fiul Său prea iubit, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, trăiește și datorită puterii mântuitoare a ispășirii sale infinite, fiecare dintre voi va fi îndrumată și apărată pe calea către templu și înapoi în prezența lor. Mă rog ca fiecare dintre voi să fie întărită pentru acea muncă, ce va fi cea mai desăvârșită lucrare a voastră. Trăiți pentru acea zi minunată despre care se vorbește în Apocalipsă, când voi veți umbla îmbrăcate în alb, fiindcă sunteți vrednice. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
We will now hear from
Acum vom avea plăcerea să ascultăm pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. După cuvântarea președintelui Eyring, corul va interpreta imnul de încheiere, cei trainică temeliei. După in, rugăciunea de încheiere va fi rostită de Bethany Wright, o tânără din clasă laur din țărușul Maricopa, North Mesa, Arizona.
My beloved young.
Prea iubitele mele tinere surori, voi sunteți și v-ați spus de mai multe ori în această seară, sunteți o speranță luminoasă în biserică. Scopul meu în această seară este să vă ajut să credeți că acest lucru este adevărat. Dacă această credință poate deveni o mărturie profundă inspirată de Dumnezeu, ea vă va modela alegerile din fiecare zi și fiecare oră. Și apoi, de la ceea ce vi s-ar putea părea alegeri neînsemnate, Domnul vă va conduce la fericirea pe care vi o doriți. Prin alegerile pe care le veți face, El va putea să binecuvânteze nenumărați alți oameni. Alegerea pe care ați făcut-o de a fi alături de noi în această seară este un exemplu de alegere care contează. A fost invitate să participe peste 1 milion de tinere fete, mame și conducătoare. Dintre toate lucrurile pe care ați fi putut alege să le faceți, voi ați ales să fiți împreună cu noi. Ați făcut această datorită credinței voastre. Voi credeți în Evanghelia lui Iisus Hristos. Voi credeți suficient de mult încât să veniți să ascultați pe slujitorii săi, având destulă credință pentru a spera că ceva din ce veți auzi sau simți vă va conduce spre o viață mai bună. Ați simțit în inimile voastre că al urma pe Iisus Hristos este cale către o mai mare fericire. Poate nu ați făcut conștient această alegere și nu ați considerat-o importantă. Poate v-ați simțit atrase să fiți împreună cu prietenele sau familia. Poate ați răspuns, pur și simplu, amabilității cuiva care v-a invitat să veniți. Dar chiar dacă nu ați observat, ați simțit cel puțin un eco slab al invitației Salvatorului. Vino! Și urmează-mă. Din clipa în care ne-am adunat împreună, Domnul a mărit credința voastră în El și v-a întărit mărturia. Ați auzit mai mult decât doar cuvinte și muzică. Ați simțit mărturia depusă de spirit inimilor voastre cu privire la faptul că există profeți în viață pe pământ în biserica adevărată a Domnului și că drumul către fericire trece prin împărăția sa. Mărturia voastră că aceasta este astăzi singura biserică adevărată și vie de pe pământ a crescut. Noi nu am simțit toți exact aceleași lucruri. Unii au simțit mărturia Spiritului că Thomas S. Monson este profetul lui Dumnezeu. Alții au simțit că cinstea, virtutea și binele făcut tuturor oamenilor sunt, cu adevărat, atribute ale Salvatorului. Și aceste sentimente au fost însoțite de o dorință mai mare de a fi ca El. Voi toate aveți dorință ca mărturia voastră despre Evanghelia lui Iisus Hristos să se întărească. Cu 142 de ani în urmă, într-o viziune profetică, președintele Brigham Young a putut vedea nevoia și dorința voastră. El era un tată iubitor și un profet în viață. El a văzut influența lumii coborând asupra fiicelor sale. El a văzut că influențele lumești le îndepărtau de calea Domnului spre fericire. În zilele sale, acele influențe erau aduse în parte de noua cale ferată transcontinentală care lega de lume pe sfinții izolați și protejați.
Small device.
Ce ar crede el dacă, cum v-am văzut pe voi cu un celular mobil când am venit în seara aceasta. Este posibil că el să nu fie văzut de minunile tehnologiei de astăzi, când cu un instrument pe care îl poți ține în mână, poți alege să te conectezi cu oameni și la informații nenumărate de pe întregul pământ. Dar el a văzut cât era de important pentru fiicele sale și pentru voi ca alegerile voastre să fie făcute pe bază puterii mărturiei despre un Dumnezeu viu și iubitor și despre planul fericirei întocmit de el. Iată sfatul lui profetic și inspirat pe care l-a dat fiicelor sale și vi-l dă vouă întotdeauna. El reprezintă esența mesajului meu din această seară. El a spus într-o încăpere din casa sa aflată la mai puțin de 1,5 km de locul din care acest mesaj pornește cum către fiicele lui Dumnezeu din întreaga lume. Citez, este nevoie ca tinerile fiice ale lui Israel să dobândească o mărturie vie despre adevăr. Închid citatul. El a creat apoi o organizație a tinerilor fete care a devenit ceea ce noi numim acum în Biserica Domnului, tinerile fete. În această seară, voi ați simțit unele dintre efectele minunate ale alegerii pe care el a făcut-o în acea duminică seară, în salonul casei sale. Cu mai mult de 100 de ani mai târziu, fiicele lui Israel din întreaga lume au dorință de a avea o mărturie vie despre adevăr. Acum și tot restul vieții voastre, veți avea nevoie ca această mărturie vie și în creștere să vă întărească și să vă conducă pe calea către viață veșnică. Și prin ea, voi veți deveni cele ce veți transmite lumina lui Hristos fraților și surorilor voastre din întreaga lume și generațiilor care vor veni. Știți din proprie experiență ce este o mărturie. Versnicul Joseph Fielding Smith ne-a învățat că o mărturie este cunoașterea fermă dată prin revelație unei persoane care caută cu umilință adevărul. El a spus următoarele despre Duhul Sfânt care aduce acea revelație. Puterea sa de a convinge este atât de mare încât nu poate fi nicio îndoială în minte atunci când Spiritul vorbește. Este singura cale prin care o persoană poate ști cu adevărat că Iisus este Hristosul și că Evanghelia sa este adevărată, închid citatul. Ați simțit și voi această inspirație. Poate că v-a confirmat o anumită parte a Evangheliei, așa cum a făcut-o pentru mine în această seară, când am auzit cuvintele celui de al 13-lea articol de credință care spune noi credem că trebuie să fim cinstiți, fidel, pur și binevoitor, am simțit că ca și cum Domnul însuși le-ar fi hrostit. Am simțit, din nou, că acestea sunt atributele sale. Joseph Smith a fost profetul său. Aceasta am simțit. Ca urmare, pentru mine, acelea nu au fost simple cuvinte. Cu ochii minții am văzut drumurile prăfuite ale iudei și grădină Ghețiman. Cu inima am simțit, într-o oarecare măsură, cum ar fi fost să îngenunchez, așa cum a făcut Joseph în fața tatălui și a fiului într-o dumbravă din statul New York. Nu am putut vedea cu ochii minții o lumină mai presus de strălucirea soarelui la amiază, așa cum a văzut el, dar am simțit codură și minunăția unei mărturii. Veți dobândi mărturie pe bucățele când părți ale adevărului întreg ale Evangheliei lui Hristos, Iisus Hristos, vă vor fi confirmate. De exemplu, când citiți și meditați asupra cărții lui Mormon, versetele pe care le-ați citit înainte vă vor aprea într-o lumină nouă și vă vor aduce idei noi. Mărturia voastră va crește ca mărime și profunzime, când Duhul Sfânt vă va confirma că ele sunt adevărate. Mărturia voastră vie se va extinde pe măsură ce veți studia Scripturile, vă veți ruga și veți medita asupra lor. Din punctul meu de vedere, cea mai bună descriere a modului în care se poate dobândi și păstra această mărturie se află în capitolul 32 din Alma, Cartea lui Mormon. Poate că ați citit-o de multe ori. Învăț ceva nou de fiecare dată când o citesc. Să revedem în această seară învățătorile pe care ni le dă. În acele pasaje inspirate, suntem învățați să ne începem căutarea mărturiei cu un pic de credință și cu dorință ca ea să crească. În această seară ați simțit credință și ați avut această dorință în timp ce ați ascultat cuvântările inspirate despre bunătatea Salvatorului, onestitatea sa, puritatea poruncilor sale și ispășirea sa făcută pentru noi. Deci, sămânța credinței este deja plantată în inimile voastre. Ați simțit poate chiar lărgirea sufletului promisă în alma. Așa am simțit eu. Dar ca orice plantă în creștere, aceasta trebuie să fie îngrijită, astfel se va veșteji. Rugăciunile de credință spuse frecvent și din inimă reprezintă o hrană esențială și necesară. Supunerea față de adevărul pe care l-ați primit vă va ține mărturie vie și o va întrei. Supunerea față de porunci reprezintă o parte a hranei pe care trebuie să o asigurați mărturiei voastre. Vă amintiți promisiunea Salvatorului? Citesc, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătorul este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Închid citatul. Eu am cunoscut acest lucru și îl veți cunoaște și voi. Una dintre doctrinele Evangheliei care mi-au fost predate când eram tânăr este aceea că cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu este viața veșnică. Am învățat că viața veșnică înseamnă și să trăim în dragoste ca familie pentru totdeauna. Din prima clipă în care am auzit aceste adevăruri și ele au fost confirmate în inimii mele, m-am simțit obligat să fac toate alegerile pe care puteam să le fac pentru a evita ceartă și a căuta pacea în familia și în casa mea. Numai după această viață mă voi putea bucura de plenitudinea cele mai mari dintre toate binecuvântările viața veșnică. Dar în mijlocul încercărilor acestei vieți, mi s-a dat posibilitatea să zăresc cum va putea fi familia mea din cer. Pe baza acestor experiențe pe care le-am trăit, mărturia mea despre realitatea puterii de pecetluire, exercitate în temple, a crescut și a fost întărită. Privindu-le pe cele două fiice ale mele în timp, cei erau botezate în templu pentru strămoșilor, inima mea s-a îndreptat spre ele și spre acei strămoși ale căror nume le-am găsit. Ne-a fost acordată promisiunea lui Ilie că inimile membrilor familiilor vor fi întoarse unele către altele. Astfel, pentru mine, credința a devenit cunoaștere fermă, așa cum ni se promite în cartea lui Alma. Am simțit cel puțin o parte a bucuriei pe care strămoșii mei au simțit-o când Salvatorul a mers în lumea spiritelor după slujirea sa în viață moritoare. Iată descriere din doctrina și legăminte. Citez, și sfinții se bucurau în mântuirea lor și în genuncheau și îl recunoștea pe Fiul lui Dumnezeu ca pe mântuitorul și elibătorul lor de la moarte și din lanțurile iadului. Fețele lor radiau și strălucirea care se degaja din prezența Domnului a rămas asupra lor și ei au cântat cântece de slavă numele lui Sfânt. Închid citatul. Faptul că am simțit bucuria lor a fost rezultatul exercitării mărturiei mele că promisiunea Domnului cu privire la această viață veșnică este reală. Faptul că am ales să acționez potrivit ei au întărit această mărturie în modul în care Salvatorul a promis că va fi întărită. El ne-a învățat de asemenea că pe lângă faptul că alegem să fim supuși, noi trebuie să cerem în rugăciune o mărturie despre adevăr. Domnul ne-a învățat această poruncă pe care ne-a dat-o de a ne ruga cu privire la cartul lui Mormon. El a spus prin profetul său Moroni, iată, eu doresc să vă îndemn pe voi că atunci când veți citi aceste lucruri, dacă în slăbciunea lui Dumnezeu va fi ca voi să le citiți, voi să vă duceți aminte cât de bun a fost Domnul cu copiii oamenilor de la crearea lui Adam și chiar până la timpul când voi veți primi aceste lucruri și să le cântăriți în inimile voastre. Iar atunci când voi veți primi aceste lucruri, eu vă îndemn pe voi să întrebați pe Dumnezeu, Tatăl Veșnic, în numele Lui Hristos, dacă aceste lucruri nu sunt adevărate și dacă voi veți întreba cu inimă sinceră, cu intenția adevărată, având credință în Hristos, El vă va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt. Și prin puterea Duhului Sfânt veți putea voi cunoaște adevărul tuturor lucrurilor. Sper că voi toate ați pus la încercare această promisiune, să o veți face curând. Este posibil ca răspunsul să nu fie o experiență spirituală unică și puternică. Eu am primit un răspuns firav la început, dar el a fost tot mai puternic de fiecare dată când am citit și m-am rugat cu privire la cartea lui Mormon. Eu nu mă bizui pe ce a fost în trecut. Pentru a-mi păstra mărturia vie despre cartea lui Mormon, eu fac apel deseori la promisiune făcută de Moroni. Nu consider că binecuvântarea unei mărturii este un dar pe care îl voi avea mereu în mod automat. Mărturia trebuie să fie îngrijită prin rugăciuni făcute cu credință, ospătarea din cuvântul lui Dumnezeu din Scripturi și supunerea față de adevărul pe care l-am primit. Este periculos să neglijăm rugăciunea. Mărturia noastră este în pericol dacă studiem și citim doar ocazional Scripturile. Ele reprezintă o hrană necesară pentru mărturia noastră. Vă amintiți avertizamentul lui Alma? Dar dacă noi neglijăm pomul și nu avem grijă de hrana lui, iată, el nu va face rădăcini. Iar atunci când căldura soarelui va veni și îl va arde, pentru că nu are rădăcini, se va vesteji, iar voi îl veți smulge și îl veți arunca. Acum, aceasta nu este pentru că sămânța nu a fost bună și nici pentru că fructul ei nu ar fi de dorit, ci aceasta este pentru că pământul vostru este arid și pentru că voi nu veți îngriji pomul, de aceea voi nu puteți să aveți fructul lui. Ospătarea din cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea spusă din inimă și supunerea față de poruncile Domnului trebuie să aibă loc în mod consecvent și permanent, pentru ca mărturia voastră să crească și să prospere. Noi toți ne confruntăm uneori cu situații pe care nu le putem controla, care ne întrerup obiceiul de a studia Scripturile. Pot exista perioade de timp în care alegem să nu ne rugăm. Pot exista porunci pe care alegem să le ignorăm o vreme. Dar dorința de a avea o mărturie vie nu vi se va împlini dacă uitați avertizmentul și promisiunea lui Alma. Citez, și astfel dacă voi nu veți îngriji cuvântul, așteptând cu ochiul credinței fructului, atunci voi nu veți putea niciodată să culegeți fructul pomului vieții. Dar dacă voi veți hrăni cuvântul, da, hrăniți pomul atunci când el începe să crească prin credința voastră, cu mare sârguință și cu răbdare, așteptând fructul lui, atunci el va face rădăcini și iată, el va fi un pom crescând pentru viață nepieritoare. Și datorită sârguinței voastre și a credinței voastre și a răbdării voastre față de cuvânt, îngrijindu-l pentru ca el să capete rădăcini în voi, iată încetul cu încetul, voi veți culege fructul lui, care este cel mai prețios, care este dulce, mai presus decât orice lucru care este deciul, dulce, și care este alb, mai presus decât orice lucru care este alb, da, și pur, mai presus decât orice lucru care este pur. Și voi vă veți ospăta din fructul lui chiar până când veți fi sătui, pentru ca să nu mă flămânziți și nici să nu mai fi sete. Atunci voi veți culege răsplate pentru credința voastră, pentru răbdarea și sârguința voastră și pentru îndelungile voastre suferințe, așteptând pomul să facă fruct de voi. Închid citatul. Cuvintele din această scriptură, așteptând fructul lui, a stat la bază învățăturii înțelepte pe care ați primit-o în această seară. Acesta este motivul pentru care ochii voștri au fost ațintiți către o zi viitoare într-o cameră de pecetluire din templu. Acesta este motivul pentru care ați fost ajutate să vă imaginați în această seară lanțul ce pare să nu aibă sfârșit de lumină reflectată în oglinzele așezate față în față de pereții camere de peciluire în care vă puteți căsători în templul lui Dumnezeu. Dacă puteți aștepta o astfel zi de zi cu destul dorință născută din mărturie, veți fi întărite să rezistați ispitelor lumii. De fiecare dată când alegeți să trăiți într-un mod mai asemănător cu cel al Salvatorului, mărturia voastră va fi întărită. Cu timpul veți ajunge să cunoașteți prin propria experiență că El este lumina lumii. Veți ajunge să simțiți culmina crește în viața voastră. Aceasta nu se întâmplă fără să faceți eforturi, dar se va întâmpla când mărturia voastră se va crește și veți alege să o hrăniți. Iată promisiunea făcută din doctrine și legăminte. Citez, ceea ce este de la Dumnezeu este lumină și acela care primește lumină și rămâne credincios lui Dumnezeu primește mai multă lumină și acea lumină devine din ce în ce mai strălucitoare, crescând mereu până în miezul zilei. Voi veți fi o lumină pentru lume când vă veți împărtăși mărturia altora. Voi veți reflecta spre alții lumina lui Hristos din viața voastră. Domnul va găsi că prin care acea lumină să influențeze pe cei pe care îi iubiți și prin credință și mărturia fiicilor sale, Dumnezeu va influența cu lumina sa viețile a milioane din împărăția sa și din lume. În mărturia și alegerile voastre stă speranța bisericii și a generațiilor care vor urma exemplul vostru de a auzi și de a accepta invitația Domnului. Vino și urmează-mă. Domnul vă cunoaște și vă iubește. Vă las dragostea și mărturia mea. Voi sunteți fiice ale unui tată din cer, viu și iubitor. Eu știu că Fiul Său înviat, Iisus Hristos, este Salvatorul și Lumina Lumii. Și eu depun mărturie că Duhul Sfânt v-a trimis mesaje în această seară, confirmând inimilor voastre adevărul. Președintele Thomas S. Monson este profetul viu al lui Dumnezeu. Așa eu mărturisesc în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Părinte
Ceresc, suntem mulțumiți pentru această zi și că am putut să ne adunăm aici și că poate să fie transmite peste tot. Suntem recunoscutoare pentru mesajele pe care au fost date astăzi. Ajută-ne să facem tot ce e necesar și ajută-ne să călătorim cu siguranță și suntem recunoscutoare pentru Spiritul și zicem toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.